kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana kaman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Figaraya tena, fibuku te injil, inasuma je aliazimu Isa Masihu bada uo kala sugumu min kaburi uo amurisha altamidito logo uo gikele mnomon. Ruwa kumfidunia kulu mekedeita kumunaba kabari aliseme nesakwelina kulu alikalagu bada wede sulu Isa fisamai. Ragi alasuma to bulu. Alkan geru talafidin temtayasib uo jakun ragi tegudwa alifatia Isa. Uo katifu, rabana nadana kun aliaun me uo wedin nana kidima tekutu kedefu amu kabari to aliseme. Kabari aliseme abu uo wahidi warana kabla futufinebiato fimakatiba alinedifu. Ana ma gasi mahaya fikalamate kabari aliseme abu ana ginaba misen. Leya gudwa terabana te wokozi. Tekila wai aligami misen. Fikabari aliseme nedif aligitala nerabana gifato. Min nedif wede aligifutu fi iman abidufaulan la difimisho. Kabari aliseme, kabari aliseme, kabari aliseme, kabari aliseme, yatu airabana gikele mnena fogo. Logo uo gari jari jafu, fikalama wai waide. Nare ne bain, nare me auno terabana, ina baju uono sufi kabari aliseme wede, aliwono suofi makatiba alinedifu. Lakini kabla, ina wanusufi kabari aliseme wede, ina endiste kumbuka kabari albatali. Kabari albatali yayatu, itagderi kumbuka jefabidu rabana kalagu samai me aridi, rabana kalagu Adam me Hawa. Uo kutumon fijanna te dunia, ama shamba te Eden. Rabana kalagumon misan kedomo nifahamu uo hajuo, asmo meishimuo wakti kulu. Lakini kutunomon aburu. Rabana kele mne Adam itagderi sulu fifa wakte sedera kulu te shamba. Ila mata sulu fawaki fisederi alififu ustu shamba. Itama endista kulufogo misan. Fiyom abu itaba kulufogo itabimutu. Kabari albatal deya ke Adam me Hawa mwani kutu Adan tomon ne debiba we delogo ya adui ali aburumon akulufi. Fawaki albatal alitala fiseder alikana abomon. Zambi te Adam me Hawa jibu musiba me mutu fidunia me ajina ajinumon. Meyal tomo nikulu. Je kila yomu ina gasuma. Je ayani batal tegudwa. Magi koma fogo wa ibara abu uabidu fogo. Kalamate rabana gikele mneena kabari alibatal. Baka nikele muu. Je binadum gifwa noo mutu. Mariwai mebada mutu uo kodeye gifugidamu hukumu. Aliazimu uo. Gija hukumu kila wai megata ne kila namna yoyote te batal abumoni so fi namna al batal. Me kalamakul al batal al materabana abumoni wonu fogo uo. Mejere kabari al batal ina kule endi zambi me ina lazima endi stegi fugidamu hukumu terabana al nerifu. Lakin aliseme fige fi shamba te Eden, rabana alirahimu zaidi naba je uo yomu wai bilasu fi dunia binadum alimabaji na ajinuo mezambi logo kiwele duo memaria albikira. Azolu wede alinedifu, mifadi wede alinedifu, buweliuo sidu kedeka atuluo jesadaka lipazambi te Adam na wazukuto kulu. Izabu te zambi alijifa nena kanigura lasu fogofadi wede alendi zambi ma. Wede ya kabari aliseme aliraba na naba fiyomu al Adam mehawa sofogo zambi. Raba natumia nasi milani naba jate fadi wede alasumato Isa Masihu. Kila nebi terabana fikalamu abu uo naba aligamu sikufi Masihu misani. Uo kanja kila wai kede akikisha je uo ya kani wai airabana kani kutu. Mufano, nebi Duhul Kalif alinaba Masihu sana 700 kabla uo naba namna jebiweledu Masihu. Logo uo gikelem, je Maria bikira, bikunu me nyereku, me uo biwele du nyereku yowele, me uo binadai uo, Emmanuel, aligimanisha, je raba na fime ina. Nebita ani, alasumato mika, uo naba, je Masihu bijatala fisamai, me bijawele duo fidunia, fikambi te Bethlehem. Wede ya figisheri bakani aliweledu fogo Masihu. Yala logo nebi Mika uo naba wede sana 700 kabla weledu Masihu. Lakini nebi ya umo ni mabesi koma finaba weledu Isa umo ni kama inaba je Isa Masihu baino tabu memutu badu anas alendi zambi. Mufano, nebi Daud uo katifuji anas bi alisi Masihu me izabuo me gidu idato me kurato me katuluo. Me nebi Daud uo mabesiko mafinaba mutu te Masihu bara, lakini uo kama inaba jiraba na barufa Masihu mini Anas alimoto fujokaburi mejede meakikisha je uo yakani wai munki dibara aburaba na lasul ponyesha yalte Adam minimalipo te zambi. Fini nini nsia fiweledu Isa, lakini Anas milani gitugu badu fimutu to megumu fo to minikaburi. Umo ni magifu amu namna, abraba nagideri yegifu, fitoro fuo, uo jai nu, anasi logo giza abu Masihu, abu uo kani lasul. Sokul abu anasi milani gifu amu, ma, de ya aje rabana, alaju ina, uo ya wai, alikutu Masihu kede ainu tabu, finamna, jewede, kalamu zambi tena. Yala logo wede, ya kalamu alinebia na bawara na logo manigikelemu. Jekan aju terabana nyoko nyoko Masihu jesadaka telipa zambi. Sei, ina gamin anasinebia, ina gikelemu ne gamin umo. Kaintasi ina gamin anasinebia, lazima ina kamane ndistain amini kalama abumo ni katifu. inendisi tekumbuka. Je nebia mwa ni mawani shikalama alitala fikira tomon. Raba na kutu firoho tomon kalama abumon kan endisi tekelemu. Mejede, kaina baali sinebia doli, ina yana simunu alitasiu gaba. Ina gaba rabana nisani uwa ya wai alikuta na sinebia naba jemasihu bimutu jesadaka aligamru guzambi. Demisan rabana aju zaidi dunia me uwa maju azoli yoyote kede mutu fizambi ya kutuwa plan mutu te Isa masihu. Kani gifani ne binadum alinedifu mutu nanasi alimane nedifu. Ponye shomon, minu hukumu terabana, wede yakan namna tewedi sadaka tekoru megaramaya biweri fiwakti tewarana. Isa masihu aliweledu memaria bikira futu figudra terabana. Uwa ya sadaka aladili yala lagote misho alirabana wedi. Jekele muu. Magifanena, chora picha te binadum, aligodo godo zaidi. Kanazol wai yegi fugidamu itakum. Finamna ya wai waide, kainta ase de endi sadaka, ala adil, yara logo te kulukul, ne zambi. Magifanena, tabanu ina, rogidamu mewedi sadaka, ala adil ma, telamugaba. Tekoru megalamaya je alama te sadaka. Itag deri kumbuka. Kalamu aliazimu naba fi musalaba. Kabla uo kunlogogi mutu. Uo kelemu. Kalamu kalas. Uo lipa banja tena te zambi. Mariwai meyala logote kulukulu. Sokol besi alifadul nena deya amin. Je uo kalasi lipa nena sadaka, halte kulukulu. Je ina kalasi agara, katibagi kilem, je kabari aliseme temotute Isa masihu, megumufomi ni kaburi, de ya gudwa terabana, teponyesha kila wai aligami nyuo. Lakin, halte singa, anasi milani, abami nyuo, logomo ni gikelem. Je kalamu wede kulu, temutu, metagumufo, minikaburi, te Isa, besi de hadisi, alikutu mekutu. Lakin, kainta agarafi injil, ina gainu, je kila sokol alinebiana aba fogo Isa, kani kamilisho me Isa masihu. Kila sokol aligamsi kumeweleduo, mehaito, memututo, megumufoto, minikaburi, meruwa to fisamai, kalamade kulu, timizomon. Mejede, injil ginaba, jemasihu mutu kalamzambi tena, jekati fuofu makatibate nebia. Je, uo kan dofunuo, jaru fuo, fiyomu tetalata, jikati fuofu makatibate anasinebia. Kila sokulu, kunu mara wai, jenebia naba. Dolinde, alikana aju Isama, alishuo, meumo ni zabuo, meumo ni katuluo, medolinde, alikana ajuo, dofunuo. Lakini, mutu maamu sukuo fijo kaburi. Inainu, jefiyomu tetalata, bada kutuwa fimusalaba, nishuwani wadini, mruwa, mojala lasulu fikaburi, bakana alidofunu fogo Isa. Umo nja logo, logo kaburi de, kanifadi, logo Isa mafogo. Bada Isa motu, megumu fomaritani, uo weruwa sidu, ni altamidu to, kalasu wakti teyomu arubaini. Anas aligifutu fika musamia. Hainuo badagumuto minikaburi. kalamade kanabil masihu huwa shinda mutu sokol albatal zaid ni binadum gumufoto minikaburi te Isa hakikisha jeraba na kan kalasi rudu sadaka to jemalipo te bukamilifu nezambi te yalte Adam misan kila wai alibami nifogo uo kedelogo fihai to aligikala suma wede akabair aliseme aliazim Isa masihu mutu amurugu zambi tena me uo tala bara minikaburi fiyomu tetalata wedine neki hai aligikala suma sababu tekabari aliseme wede leya apu anyashomu ndole kulu aligami nikabari aliseme wede megede masal abu itendi tejibisha ya wede itagami nikabari aliseme de kalamu teraba na gikilem nare ayo mte uokozi kaintasi makabari aliseme mata kutu geli bataki kunu gou amin uokos magitala fikidima abu ina giso misan mafi azoru alagideriso kidima aligitimuo dakulufijana rabana uo ma agideri uza neki uokos tote gudwa uo ajwedi neki uokos de so kidima aliseme meseli zaidi, mesaimu, hagideri wadine eki asumaseme fijogeli bataki. Lakini, mwani magitimiza nedifu terabana. Fisika waibara, neta, dakulufijana terabana. Taulan, ita endis taulan hakikisha. Je ita tasili endi zambi. Meje ita ma endi gudra furaisha rabana, ita sidu futufikidi mataki alisemi. Tetinin, kankalasi ita lazima, tendis taamin, je Isa masihu ya munkidi, alirabana lasu kede mutu fimusalaba, kede amuru guzambi taki, mekede ita anu nigirabana, harufu minikaburi, fi anasa alimutu, wedineki hai aligikala suma. Kainta gamin, kabari aliseme wede, itataasil bikunu, me aman, jetaasil, bisulita figyana, bada ita kunlogo mutu. Misan, rabana, uo sidu kalasi wahidi nena, fikalamto, je ina agideri famu, je ina endi hai aligikala suma, kani ina baamin fi asmate aliazim Isa. Fatia shahidi te maliki uo sidu, ana kede ye gifini siya, ana kede kele mneku mnamna, abu ana kun azol aligifatia me aligamini fi Isa masihu, joyowele, alikanilisa sakari, ana kani muaminifu zaidi fisala kamsa, tekila yom, mekutufinamna, saimu tekila sana. Lakini ana ma fahamu, bakani abu, ana kani gurofogo, padamutu tai. Ana asadu, ana skulu alikani fijambu ana. Lakini, ana ma logo majibu, alifadi. Lakini, bakanana agara, injil, ana logo, ki ana agideri, fahamu, bakana bana birofogo badamutu tai. Misan, Isa masihu, uo sidu gikele mufi injil, ana gikele mneta kum haki. Jikila wai aligasu makalamu tai, mejamini uo alulasu lana, uo endi hai aligikala suma. Memabi gata no kesi, misan. Uo kalasi gata talafimutu ruafi hai. Uo kaman, kelem. Ana ya agumufo minikaburi, ni hai. Uo aligami ni fogo ana bikunu hai. Salakan uo mutu mejede ana sotouba te gudwa taite sidu te ponyesha ana. Ponyesha ana meja amini fi Isa Masihu alinebiakul naba fogo logo mogi kelem. Je kila waye aligami ni fogo uo gilo gomu samate zambi futufas mato. Hana sul bal taikul, hana jali gumon kulu fi aliazim Isa Masihu. Metalafuaktide la dinare, rabana kalas jibunana aman neroho tai. Anama endi fam alififogo wasiwas. Wakchitai tegidam fifadi zaid kalam. Kidimate Isa habu uo sofu musalaba fihai tai je altamirte Isa Masihu. Satan gilo gotap me izabana misan iman tai tefaut minifikira te anas te betai me akwanatai. Lakin anendi aman, aman terabana gam la gilbatai mefikiratai. Me Isa Masihu aliwedina ana amande gikelem. Je kan dunia aba ita ajite kutu fimuku mefifikira taki je dunia de aba Isa ulan. Aman ana gisebu netakum. Aman tai ana giwe dinetakum. Ana magiwe dinetakum aman je dunia giwe di. Mata kumkutu geli bata kumkunu metabu me mata kumkafu. Me akwana tai sokol aliazimu kalasi sona ana me minjua tai uo agderi sok ne kila wai sustitakum uo gasadu sokol wai minitakum sokol wai wede deya itakum wedinowo geli batakum kul uo bisokalama wadinde kul misan aliazimu Isa uo sidu kalas kelem taalikum nana itakum kul alifataran me alendi sela me anaduwedinekum amla safa sulukum sela tetukuitai me itakum netakum me kede itakum alim min ana misan ana fi bari yala me anama gizuiz fijogeliba. Amana mendi wasi wasi fijogeliba. Me itakum bilogo amla safa. Me nafsi takum itafatarani mesela kalamzambi taki. Itabaju logo amla safa ni nafsi taki. Kainta gami nikabari alisemi. Je Isa Masihu mutu neki. Me uwa jagu mfo maritani minikaburi neki. Rabana bisameta zambi taki me ukumita kunu nedifu me katifu asma taki fibuku tehai. Kan itamin kabari alisemi wede rabana bikutita fitorofu je itato melasun roho te Isa alinedifu fijogeli bataki. Roho alinedivu aligigai minjo ita digeru gelba taki mehai taki. Namna tegeni taki. Misan, katibagi kilem. Jekan azali yoyote fifi Masihu uo gikunu sokol alikalagu jedidi. Logo aligedim nade kalasi rua. Logo abjedidi kalasi ja. Hakwana, fikila bakani abita fifogo. Mefikila namna abu ita fifogo kainta ragi ama maria ajusi ama yowele aliazimu Isa Masihu agderi wedine kihai alijedidi kainta minifogo uo mutu neki misanikede itakunu hai bakani wai merabana wakti kulu. Ita gami ni kabari aliseme wede, asanti tokum fasuma ina. Ne giwomba, rabana kedewe dine kumusuabu, lakini ne gisebu neta kum. Aya, tekatiba, aligiwa nishikalama alitasil, rabana aliuo giwe di nedolinde kulu, aligikutu bali tomon fikabari aliseme terabana tuwokozi. Katibagi kelem, jeraba na kalasi ponyesha ina, meuo nadi ina kede ina kunu, fihai alnedifu. Makalamu soko liyoyote, ambu ina kalasi so. Lakini, kalamu sababu to, tesidu, neema to. Neema wede, wedi neena, futufi Isa Masihu, kabla abidu te wakti. Lakini, hasa de kalasi fato onena, futufibenu te munki ditena, Isa Masihu, alishinda mutu, me uajibu hai alihikala suma, finuru futufi injil. Assalamu alaikum. Bania tena, negi fekeri, je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.